Sveiki, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija ir mūsų eteryje pokalbis su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite. Labadiena, ministre, sveiki.
Sveiki.
Na, pradėkim, aišku, čia karantinas per visas turbūt ministerijas viena pagrindinių temų, nepaisant to, kad jūs esat vidaus reikalų ministre, ekstremalių situacijų komisijai vadovaujate šią savaitę, pirmadienį, žadėjot, kad nebus jokių laisvinimų, vakar vyriausybė vis dėlto nusprendė šiokių tokių laisvinimų, čia bendruomenė diskutuoja, kiek čia, sakykim, dideli, maži, simboliniai laisvinimai, bet vis dėlto laukia tam tikrų yra atlaisvinimų. Kritikai pasakytų, kažkaip trūksta susigrojimo ir nuoseklumo. Vieną dieną vieną girdi, kitą dieną kitą. Priima šitą kritiką.
Na, visada norisi to tokio sklandesnio, tokio vientisesnio to darbo. Čia matyt mūsų visų yra tikslas. Bet suprantant tą pačią situaciją, na, pandemija nėra įprastas toks režimas, kuriuo tenka dirbti. Ne? Ir tikslas yra, na, padaryti viską tikrai maksimaliai atsakingai ir kiekvienas sprendimas, kuris susijęs su karantino ribojimais ar kažkokiais naujais ribojimais ar atlaisvinimu, turi būti ypatingai pasvertas ir paskaičiuotas. Mes dar vasario 15 dieną vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdėje, na, buvom pasvarstę ir teikėme tam tikrus siūlymus. Pirmiausia, jie buvo susijęs su regitros egzaminų atlaisvinimu bei vairavimo mokyklų darbo leidimu. Ir žinoma, tų sprendimų tokių greitai nebuvo, nes pirmiausia, reikėjo pasiaiškinti ir įsiaiškinti, kiek tiek regitra, tiek mūsų vairavimo mokyklos, tarkim, yra pasiruošusios ir galės užtikrinti maksimaliai tuos, na, saugumo reikalavimus, nes suprantam, kad situacija nėra paprasta, matome galimas mutacijas, kurios na, turi riziką paplisti ir tai reikštų, kad, na, užsikrėtimų skaičius ar negalėtų ženkliai aukti. Tai todėl dar šį pirmadienį mes dar kartą pasitikslinom, susikalibravom, pasižiūrėjom, ar tikrai esam pasiruošę ir tada tie sprendimai atsirado. Aš suprantu, kad yra...
Ne protestai juos vakarykščiai nulėmė, kur čia keliuose miestuose triukšmelio buvo ir gali įsivaizduoti klausytojai, kad vat, patriukšmavo ir laimėjo.
Ne, tikrai noriu patikinti, kad tas sprendimas, jau kaip ir sakau, buvo prieš 2 savaites, tiesiog reikėjo įsitikinti ir detaliai pasižiūrėti, ar ta situacija gerėja mūsų ar blogėja, nes mes matome, kad jau kuris laikas, jau kažkur tai, na, jau savaitę ar 2, mes matom, kad tie skaičiai, ta pati augimo tendencija arba mažėjimo tendencija, jinai tokia išlieka, kad mes nematome, kad tas skaičių susirgimų mažėjimas vyktų labai, na, žemyn, kaip buvo prieš kiek tai laiko. Dabar mes matom, kad apie 250 susirgimų 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų toksai, na, laikosi tas skaičius. Aišku, džiugina mane asmeniškai tai, kad, na, sumažėjo mirčių skaičius ir tai yra tikrai, na, matyt, pasiekimas, bet dar mes nepasiekėm to 200 skaičiaus, kad galėtumėm pereiti į tą kitą scenarijų. Todėl ir labai atidžiai žiūrime. Bet noriu pasakyti, kas dėl ateities ir dėl kitų sprendimų, tai kitą savaitę, pirmadienį, vyriausybės ekstremalių situacijų komisijoje turėtų būti svarstomas tam tikras, na, nežinau, kaip tai pavadinti, ar tai planas, ar tai strategija, kuri būtų taikoma konkrečioms savivaldybėms. Šiandien mes matom, kad situacija skirtingose savivaldybėse, na, yra labai nevienoda. Vienur mes matome juoduojančias savivaldybės, kitur jau šviesiai rausva spalva, o kitur jau ir geltona, kur, ką tai reiškia, kad jau ten tikrai yra, na, ženkliai geriau ir jau galima kalbėti apie kažkokį tai įprastesnį gyvenimą, bet tikrai taip pat į tą reikia žiūrėti labai atidžiai ir atsakingai, todėl
tai reiškia, aš atsiprašau, ministrė, kad jūs pertraukiu, bet tai reiškia, kad skirtingos savivaldybės, na, gali būt laisvinamos skirtingais laikotarpiais, jeigu aš tiksliai jūs supratau.
Taip,
Bet žinot, yra gi kovo 15 ir tas mobilumas tarp savivaldybių turėtų išaukti, vat kaip čia tai galėtų vykti ir kaip tai atrodyti, ar turite įsivaizdavimą?
Tai mes planuojame turėti keletą darbinių pasitarimų prieš vyriausybės ekstremalių situacijų posėdį, kur įsivertinsim visas tas rizikas ir akivaizdu, kad ten, kur yra geresnė situacija ir tas pats mobilumas, judėjimas galėtų būti laisvesnis ir ten, kur yra blogiau, kur yra daugiau negu 500 susirgymo atvejų, ten turėtų būti kažkaip atsakingiau žiūrima ir, kaip sakau, tas priemonių paketas, kuris galėtų būti taikomas tom jau gerėjančiam savivaldybėm, kuriuose situacija ženkliai geresnė, turėtų būti derinamas su judėjimo tam tikrais dalykais. Tai bus kompleksinis tas toksai suderinamumas ir tikrai noriu patikinti, kad atsakingai žiūrėsime, nes kiekvienas nesvarbus žingsnis gali reikšti tam tikras pasekmes. Tai kalbant apie tą patį tolesnį mūsų judėjimą, šiandieną buvo priimtas sprendimas vyriausybėje dėl to privalomo testo turėjimo atvykstančių asmenų. Aš manau, kad sukontroliavus atvykstančių asmenų iš kitų šalių, ypatingai iš trečių šalių, ar ne, tą tokį ir užtikrinus turėjimą testo, kad jie būtų jau atlikę testą ir tas testas yra neigiamas, tai mums leidžia suvaldyti rizikas.
Nevėluoja ministrė su tuo atvykstančiu testavimu, nes čia kai kurios šalis jau nuo, nežinau, lapkričio ar gruodžio tą darydavo, mes vis kažkaip atsilikdavom ir dabar, aišku, geriau vėliau nei niekada, bet na, turbūt sutiktumėt su gaidele kritikos, kad galima buvo ir anksčiau šitą daryti.
Na, žvelgiant į tą situaciją, tai reikalavimas turėti tuos testus arba turėti užpildžius anketą, jisai buvo. Ir atsakomybė buvo vežėjų. Tai jie gal galima pasakyti, kad jie nelabai tą savo pareigą vykdė gerai, todėl buvo priimtas sprendimas griežtinti pačią kontrolę ir buvo įtraukti ir pasienio pareigūnai ir nacionalinio sveikatos centro darbuotojai tam, kad sukontroliuoti kiekvieną atskridusią asmenį ir pasižiūrėti, kad jis supildytų korektiškai tą anketą, kad neatsirastų kažkokių tai prirašytų neteisingų duomenų, kas tikrai padaro tokią galimybę tiem žmonėm tiesiog išvengti tos izoliacijos. Ir kas pasirodė, kad apie 60% atvykusių žmonių arba būdavo neužpildę tos anketos, arba neturėdavo testo. Ir tas labai apsunkino, nes tada reikalinga ir kontrolė mūsų policijos pareigūnų, tai tarkim per vasario mėnesį mūsų policijos pareigūnai patikrino apie 25 tūkstančius izoliacijoje turėjusi būti žmonių. Tai yra tikrai didžiuliai skaičiai ir tikrai yra didžiulė našta. Tai manau, tas testo dabar reikalavimas tai palengvins tą visą procesą. Na, kalbant apie kaimynės šalis, labai skirtingi tie pasirinkti modeliai. Vieno šalis pasirenka tą privalomą testą, kad žmogus lipdamas į lėktuvą turėtų pasidaręs testą, nes jie mūsų kaimynai, pavyzdžiui, Latvija tą turi, kiti tiesiog užtikrina tą tokią griežtą kontrolę. Na, čia skirtingi keliai, skirtingi būdai, bet aš manau, kad Lietuva tikrai neblogai tvarkosi su pandemija ir mes tikrai esam neblogoj situacijoje ir reikėtų pasakyti, kad nėra viskas taip, nereikėtų viską piešti tokiomis neigiamomis spalvomis, atsakingai, žingsnis po žingsnio. Visos šalys šiandieną turi šį iššūkį ir visos sprendžia.
Žiūrėkit, ministrė, bet dar kalbant konkrečiai, štai suprantu, kad čia gal ne visai jūsų tema, bet man bent jau šita tendencija atrodo kelianti nerimą, nežinau, Lietuvoje apie tai netiek daug kalbama, bet tai regis gali tapti rimta problema. Aš turiu omeny ne tiek vakcinacijos tempą, bet tai, kad dalis žmonių, vyresnių žmonių atsisako skiepytis. Štai vakar matėm rodiklius iš Vilniaus, iš Klaipėdos užvakar, na, procentas ten, sakykime, ar trečdalis, ar daugiau, ar mažiau žmonių, ar tai laukia geresnės vakcinos, ar apskritai nenori. Ir čia, vat, man regis, sakau, turbūt sveikatos ministrui arčiau klausimas, bet tai yra tikrai didžiulė valstybės problema, jeigu tikrai ženkli dalis visuomenės nesudalyvaus vakcinacijoje. Ar jūs nemato čia problemų pati?
Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, kurį jūs keliate, ir aš pati matydama tas tendencijas, kai vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra kviečiami vakcinuotis, jie atsisako, na, man tikrai yra labai apmaudu ir liūdna, nes tie žmonės tiesiog todėl negalės šiandieną bendrauti su savo anūkais, susitikti su savo vaikais ir rizikuos savo gyvybę. Ir reikia pripažinti, kad dalis atsakomybės už tai yra susijusi su ta pačia dezinformacija, kuri yra skleidžiama, ir tas fonas, kuris yra sudaromas, ir aš tą klausimą keliu, nes matau pati iš tų pavyzdžių, na, kuriuos bandau monitorinti, kad žmonės tiesiog yra susirinkę tokią informaciją, kad jie galvoja, kad tai yra kažkokia tai žala jiems, jie bijo, jie turi baimių. Ir, na, nepaslaptis, kad mūsų informacinis laukas yra galbūt bandomas, galbūt sistemingai paveikti tam, kad na, žmonės tokius sprendimus priimtų.
Na, skatint abejonės, galbūt čia yra ir tame, bet ar nėra ministrė irgi problema, galbūt, kad valstybė, valdžia, nežinau, sveikatos sistema irgi per mažai investuoja į tą visuomenės informavimą. Žinot, kur nėra informacijos, ten atsiranda abejonė, dezinformacija. Ar mes apskritai, galbūt, kaip jums atrodo, ar netrūksta tokios aiškios visuomenės informavimo strategijos, politikos, pagyvenusių žmonių ypač? Na, sakau, turbūt klausimas labiau sveikatos ministrui, bet mes kalbam apie nacionalinę problemą. Ir jūs sakot, yra štai ir dezinformacija, bet ar valstybė proaktyviai elgiasi, kad ta informacija pasiektų ir pagyvenusius, ir jaunus žmonės visus, kurie bus skiepijami ir kurie kviečiami skiepytis, ar mes čia tiesiog negausim įvarčio?
Tai taip, aktyvi ta tokia kampanija ir kova su dezinformacija yra ypatingai svarbi. Ir mes matome, kad ne vien tik Lietuva susiduria su ta dezinformacijos problema, bet ir kitos šalis. Ir matome tokių socialinių tinklų kaip Twitteris, ar ne, tam tikras irgi bandymus kovoti su dabar čia dezinformacija. Tai reiškia, kad mes nesam kažkokie tai išskirtiniai ir unikalūs. Tai...
Bet ar valstybė neturėtų proaktyvesnės visuomenės informavimo politikos dėl šitų dalykų turėti? Nes suprantu, kad dabar mes tik atsimušinėjam ir kažkaip tai aktyviai to, ką profesorius Susonis visą laiką kartuodavo nuo rudens, kur mūsų informavimo kampanija, kur mūsų informavimo politika. Ar jos netrūksta, ministrė?
Aš pirmiausia, kaip vidaus reikalų ministerija atstovaujantis žmogus, turėčiau kalbėti apie tai, kas yra pagal mūsų kompetenciją, tai aš matau grėsmės ir matau būtinybę valdyti tą dezinformaciją ir melagingą organizuotą informacijos srautą, kuris daro žalą mūsų žmonėm, ar ne, ir jie dėl to priema sprendimus, tarkim, nesivakcinuoti ir dėl to atsiranda rizika jų gyvybei, jų sveikatai. Tai manau, kad vienas dalykas turėtų būti kažkaip aiškiau tai sureglamentuota, turėtų būti na, atsakomybė ir supratimas, kad tai nėra kažkokie tai na, nekalti dalykai ir niekas nemato ir visi toleruoja tai. Bet žinoma, aš suprantu, kad yra labai, labai tokia jautri riba, kur yra nuomonės reiškimas, tai yra žodžio laisvė ir aš esu visada už tai, bet noriu pasakyti, kur tai yra organizuota, kur tai yra na, sąmoningai daroma, tyčinė nusikalstama veika, na, už tai turėtų būti atsakomybė. Ir šiandien mes kaip tik turėjome pokalbį su krašto apsaugos ministru ir sutarėm, kad dėl tokio bendradarbiavimo glaudesnio šioje temoje ir dėl mūsų bendrų veiksmų, kurie galėtų būti aktyvus, reaguojant į tuos procesus, kurie vyksta. Kas susijęs su komunikacijos kampanija, na, mano žiniomis, kadangi čia nėra mano tiesiogiai kuruojamas rytis, yra sveikatos apsaugos ministerijos paruoštas planas, strategija, kurią jie vadovaujasi ir kurie vykdo kampaniją, mano žiniomis ir resursai yra skiriami ir dirbama prie šito. Ir žinoma, turim ir patys visi savęs paklausti, na, vis tiek ir visų mūsų tai yra atsakomybė. Ar mes pamatę tokią dezinformaciją, matydami, kad kažkas pasimetęs yra, ką mes padarome asmeniškai, kad ta informacija toliau neplistų.
Na, tai, aišku, čia svarbus dalykai, bet ar ministrė, jūs taip pat manot, kad tai turėtų būti ir griežtesnė atsakomybė ne tik už tą dezinformaciją ir piliečių klaidinimą, bet ir už vadinamą hate speech arba neapykantos kalbą, kur mes matėm irgi pastarą savaitę nemažai Lietuvoje gana stiprių, riebių ir neapykantą pritvinkusių, sakykim, pasisakymų. Kokia jūsų nuomonė apie tai?
Tai mes žinome, kad tokia idėja yra, kad Lietuvoje atsirastų tas virtualus policijos pareigūnas. Jis buvo pirmadienį pristatyta policijos departamento. Tai nėra naujovė, kažkoks tai unikalus dalykas. Mūsų Baltijos sesė Estija turi tokį virtualų policijos pareigūną ir jo tikslas nėra ten nubausti ar ne, kažką, bet tai tiesiog yra daugiau prevencinis toks instrumentas, kuris tiesiog kažkaip įspėja, kad tu peržengi ribas ir pirmiausia atlieka tą prevencinę funkciją. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir aš esu taip pat už tą tokį galbūt pirmiausia kelią, kad nesiekti kažkaip tai nubausti visus ten kažkur tai labai griežtai sudėlioti į lentynas, bet pirmiausia prevencija. Čia mes tam
turime. Pirmiausia gausi geltoną kortelę, o paskui iš aikštelės išvarysi, jeigu.
Pirmiausia taip skiriame geltoną kortelę, o jau tada galim galvoti, jeigu kažkaip tai visiškai nesvarbu, tada galima ir raudoną kortelę skirti.
Ministrė, pabaigiant mūsų laidą, bet irgi svarbi tema, kadangi ir jūsų srities pareigūnai, nežinau, kiek jūs už jų, sakykim, policininkų ar tų, kurie teisėtvarkos pareigūnų, kurie dirba kontakte su žmonėmis vakcinacija, ar kovojat, ar nekovojat, kad jie būtų greičiau paskiepyti, na, ar vis dėl to mes turėsim amžiaus parametrą kaip lemianti, ar profesijų, svarbių profesijų parametrą, į kurį galbūt, mano nuomonė, reikėtų kartais įtraukti ir prekybos tinklų kasininkus, kurie turi tokiom sąlygom dirbti ir, na, jeigu pagal amžių, turbūt jų eilė ateis gana vėlai, bet pagal profesijų prioritetą galbūt reikėtų pagalvoti ir apie juos. Ką jūs apie tai galvojate?
Tai pareigūnams esu be galo dėkinga, kad jie tikrai labai prisideda prie to viso darbo, kuris yra daromas kovojant su COVID-19. Tikrai jų darbo dėka mes galim džiaugtis tais rezultatais, nes jie priešakinėse linijose stovėjo ir stovi. Ir dedu visas pastangas, kad policijos pareigūnai atsidurtų aukštesnėje eilėje. Mes pirmiausia pabandėm išgryninti, nes buvo diskusija apie tai, kad mes turime tų vakcinų skaičių ribotą ir turime dabar apsispręsti, kas tas yra prioritetas, ar vyresnio amžiaus žmonės, ar pareigūnai. Suprantu, kad pirmiausia tie žmonės, kurie yra vyresniam amžiuje ir turi daug įvairiausių ligų, tai yra rizika didžiausia. Bet kita vertus, mes matome ir tuos pareigūnus, kurie šiandieną tikrai turi daug kontakto, kurie dirba ne biuruose, bet kurie yra gatvėje, kurie susiduria su kontaktais. Tai mes esame išgrinę tą skaičių žmonių, kurie jau yra tikrai tie patys rizikingiausioj zonoj ir tikrai kovojam ir teikiam siūlymus, kad jie pakiltų aukščiau. Tai ir dabar laukiam tų sprendimų ir suprantam, kad labai sunku yra kartais padiskutuoti ir kažkaip tai paspausti, kai tau sako, pasirinkite arba va. Vyresnio amžiaus žmogus, kuris turi daug ligų, kuris yra rizikos grupėje arba pareigūnas. Turim tiek vakcinų ir kaip dabar jas padalinti.
Čia nelengvas, bet aišku, prioritetų klausimas.
Taip, bet tikrai norim patikinti, grįžčiau, kad tikrai dedam pastangas ir pareigūnai mums rūpi ir kai kas susijęs su jų darbo apmokėjimu, susijusios su papildomom funkcijom, susijusios, kurios yra su karantino ribojimu užtikrinimu, tai ir kitais dalykais, tai tikrai manom, kad jis turi būti pasirūpinta ir
ar pilietiai kartu, turbūt čia ministerija nekuruoja šitos ryties, bet irgi kaip pilietiai, na, nėra noro ir empatijos tiem žmonėm, kurie galbūt, kaip minėjau, prekybos tinkle, kur maisto, sakykim, grandinė, kur gyvybinė funkcija daro, jie irgi eilėje turėtų būti aukščiau, apie juos kol kas nieks nekalba, bet pabūkim pirmieji, ką jūs apie juos galvojat?
Aš tikrai žiūriu viską labai taip, kad norėtųsi pirmiausia, žinoma, pasirūpinti tai žmonėm, kurie turi didžiausią riziką, kurie tikrai rizikuoja dėl mūsų visų, nes kad mes galėtume ar nueiti į prekybos centrą, įsigyti maisto produktų, ar tarkim policijos pareigūnai, kurie taip pat turi būti gatvėse ir turėti daug kontakto, dėl to, kad mes taip pat būtumėm saugesni. Bet matyt, klausimas yra susijęs su tuo, kad na, mes neturime šiandien to pakankamo skaičiaus vakcinų, kad galėtumėm labai laisvai elgtis ir na, leisti savo na, daug paprasčiau priimti sprendimus ir tie sprendimai nėra lengvi. Man asmeniškai nėra lengvi ir aš suprantu, kad kartais reikia labai stipriai pasverti ir savo sakyti, na, koks čia geriausias sprendimas, nes ant svarstyklių kartais labai tolygus dalykai pasideda ir tai taip. Vis tiek sprendimą reikia daryti ir pagalvoti, kamgi dabar labiau reikia, kas turi didžiausią riziką, nes suprantame, kad vyresnio amžiaus žmonės, jeigu jie susirga, turi daug didesnę riziką sveikatai ir gyvybei.
Na, tas svarbu, aišku, prioritetus, kaip jūs sakot, nėra taip lengva ir ant svarstyklių padėjus vienas ar kitas profesijas, kurios tikrai yra be galo svarbios visuomenės egzistencijai, valstybės egzistencijai. Na, bet tam turbūt yra diskusijos, tam yra prioritetų išgrininimas ir tos normos matyti ir prioritetai gimsta atviruose ginšuose ir debatuose. Ačiū, kad sutikot pasikalbėti. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė buvo su mumis. Dėkui, kad klausotės Žinių radijo. Gražios visiems dienos. Likit su mūsų programa.